Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga o tome kako se u Srbiji ocjenjuje borba protiv korupcije u godini za nama. Je li Saveta Vasilić iz Savjeta za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Više od dva nikad ne bi dala i ovako stanje kako je ovog momenta je loše.
Možda bi moglo da bude 2 na 3 recimo ili 3 na 2, sad zavisno od koliko je profesor strog.
Imamo priču o još jednoj godini neizvjesnosti za uvalu Valdanos, Dragulj Crnogorskog primorja. Ulcinjanin Drita Nabazović.
Radilo se istraživanje uz pomoć naših partnera iz Turske. Ispostavilo se da je tamo najstarija maslina, ima 1892 godine, a da čitava ta uvala, da prevladavaju masline slične starosti.
Govorimo i o stanju na crnogorskoj kulturnoj sceni. Redatelj Danilo Marunović.
Da li će zapravo država smoći snage da sa jaslica bukvalno skine te tradicionalne pretplatnike, odnosno parazite i onako siromašnog fonda za kulturu, ili će i dalje te ljude držati zaštićene kao polarne medvjede i davati im budžete za projekte koji nigdje, pa čak ni u ovoj sredini nisu relevantni.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Josip Juratović jedan je od najpoznatijih sindikalnih aktivista u Njemačkoj. Od 2005. član je Njemačkog Bundestaga ispred Njemačke socijaldemokratske partije. Juratović je bio dugogodišnji povjerenik sindikata pri tvornici automobila Audi. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o usporedbi radničkih prava u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini, te o važnosti promjene svijesti kod ljudi u BiH koji već godinama šute i trpe. Ističe da Bosna i Hercegovina ne uživa toliko respektabilan imidž u Njemačkoj, a najviše zbog korupcije i nacionalizma. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Juratoviću, u Bosni i Hercegovini se u posljednje vrijeme mnogo govori o pravima radnika. Kako je to u Njemačkoj? Vi ste dugo bili u sindikatu jedne od najvećih autoindustrija u Audiju. Konkretno, kakva su prava radnika u toj tvornici?
Radnička svijest je jako izražena jer nam je uspjelo 74. je trebao Audi biti ugašen u mojoj izbornoj jedinici i tada su radnici išli na ulicu i solidarizirali su se među ostalog i pekari i mesari i svi jer su shvatili ako Audi nestane, nestane cijela regija. Ja? Mi možemo imati samo dobre uvjete za rad ako nam funkcionira firma i na to smo uvijek gledali.
Radnici ili tako tamo uživaju i ogromne povlastice.
Gledajte, radnici su vam logično, prije se gleda da su zaštićeni na radnom mjestu. Imaju strašno velike mogućnosti za edukaciju. Naprimjer, kroz fleksibilnost rada, naprimjer, sam ja imao šansu da sam mogao raditi u poduzeću. Isto vrijeme sam bio po seminarima, vodio skupove i tako dalje, jer mi je to poduzeće omogućilo, jer sam šta ja znam mogao naraditi sate ili ići u minus ili u plus i tako dalje. Dobro, to je normalno, božićnica, za godišnji odmor, benefic, dakle 14 takozvani mjesečnih plaća. Onda što smo uspjeli da praktično na profitu poduzeća da dobijemo udio, tako da smo dijel uvjesi u godini koliko je uspješno, da smo sad zadnjih 5-6 godina imali situaciju gdje su ljudi dodatno godišnje dobivali 5-6 tisuća evra udjela na profitu.
Kada bi se primjerice u jednoj Njemačkoj dogodilo da radnici mjesecima ne prime plaću, kakve bi posljedice poslodavac nosio?
To nije moguće jer poslodavac mora prijaviti insolvenciju i ako ne prijavi insolvenciju, dakle raskid firme, onda može čak biti zatvorskom kaznom pogođen. Dakle, nije moguće da ne plati plaću, prije svega jer ga i država traži socijalne dadžbine svaki mjesec, da, i onda ili mora radnika odjaviti, ja, ili mora platiti za njega. A socijalnu dadžbinu plaća na osnovu razliku u plaće koje radnik prima, jer šta znam, za penzijski fond 50% se uzima radniku, 50% njemu, poslodavcu. Dakle, automatski čim ne stigne u socijalni fond, već neko odreagira, tako da jednostavno nije moguće.
Konkretno u Tuzli na stotine radnika koji su radili 40 godina u proizvodnji. Danas ne mogu u mirovinu jer im nije radni staž uvezan 18 godina. Kako to komentirate?
Za mene je to katastrofa, dakle, tako nešto ne bi se smjelo desiti, takav poslodavac bi trebao zatvorskom kaznom završiti. Pitanje je i gdje je granica podnošljivosti nečeg. I ovdje je masa ta koja kaže, pa dobro, možda će jednog dana biti bolje, ja? Ali to nije, to je upravo zamka, to je problem. Čim jedan put krene u lošem smjeru, čim počinju vam smanjivati plaću, čim počinju teme oko toga da ne može jednu mjesečnu plaću plaćati, onda se mora rešiti pitanje ili se ukinuti radni odnos ili bilo šta, izaći na ulicu, srediti probleme, jer jednostavno se često i špekulira na to, kaže pa dobro, bit će bolje, a upravo je to zamka u kojoj su se svi našli, cijelo društvo.
Često se tamo susrećete s političarima iz Bosne i Hercegovine, kako se na njih gleda u Bundestagu?
Pa dobro, oni su naše kolege, oni su legitimno izabrani koji mi to respektiramo, no međutim oni koji dobro poznaju situaciju u regiji, koji znaju te ljude, na kraju kraja nakon 20 godina ovog sustava, ovog društva i tako dalje, nemaju baš neki izraženi respekt. Sad možda ima pojedinaca prema kojima sam nepravedan, ali u svakom slučaju ne postoji neki posebni respekt prema tim ljudima, jer narod je samo dio ovog problema. Jedan veliki dio snosi ta politička elita koja je po meni apsolutno neodgovorna.
Bio je to razgovor sa Josipom Juratovićem, jednim od najpoznatijih sindikalnih aktivista u Njemačkoj i zastupnikom u Bundestagu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Malo jačom dvojkom ocijenili su sugovornici radija Slobodna Evropa borbu protiv korupcije u Srbiji u 2015. Usprkos gromoglasnim obećanjima vlasti, obračun s korupcijom ipak je mlak, a građani i potencijalni investitori Srbiju i dalje vide kao zemlju sa visokom korupcijom. Zoran Glavonjić je priredio.
Više od dva nikad ne bi dala, i ovako stanje kako je ovog momenta je loše.
Možda bi moglo da bude 2-3 recimo, ili 3-2, sad zavisno od koliko je profesor strog.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa i Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija na pitanje da od 1-5 ocene borbu protiv korupcije u protekloj godini. Dok se čeka novi izveštaj Transparency Internationala, koji verovatno neće registrovati bitnije pomake jer značajnijih rezultata nije bilo, Srbija i dalje ima status zemlje sa visokom korupcijom. O tome koliko se odmaklo, kaže Jelisaveta Vasilić, najbolje govori slučaj 24 privatizacije.
Tu nije skoro ništa urađeno. 3 predmeta se procesuiraju. Ovo je sve u predistražnom postupku, tako da kod nas je jako teško kreće borba protiv korupcije. Kod nas nemate transparentnost uopšte. Da li vi znate ugovor za Air Srbiju, da Beograd navodi, ugovor o Smederevu? Da li znate koliko je zemljišta u Vojvodini prodato Francima? I kako onda mislite da se borimo protiv korupcije?
Ono što istraživači korupcije posljednjih godina registruju kao novu i sve učestaliju pojavu je zaobilaženje uobičajenih zakonskih procedura. Tačnije, kaže Nemanja Nenadić, sve veći problem su direktne međudržavne pogodbe sa investitorima.
Mislim da je to opasan trend koji na određeni način predstavlja dezavuisanje pravnog sistema koji smo uspostavili za uspešniju borbu protiv korupcije.
Jel tu mislite na Beograd na vodi?
Mislim, ali ne samo na njega. Imali smo i direktne dogovore, recimo, oko izgradnje termoelektrane u Kostolcu, zatim za neke deonice autoputa se također najavljuje ta vrsta aranžmana. Imali smo takve aranžmane u vezi sa Air Srbijom i tako dalje.
Iako je na talasu antikorupcijske priče sadašnja vlast stigla na vodeće pozicije u državi, podaci relevantnih organizacija iz godine u godinu pokazuju da građani i dalje najveću korupciju vide u pravosuđu, sektoru za izdavanje građevinskih i drugih dozvola, zdravstvu, policiji. Ipak podaci Transparentnosti Srbija pokazuju da je ubedljivo najveća korupcija u sferi političkih partija. Tu, podsjeća Nemanja Nenadić, počinje i završava se ovo vrzino kolo.
Postoje rezultati koji ukazuju na to da ljudi vide u političarima i ključ problema i od njih traže rješenje. To je taj paradoks gdje se očekuje da ključan napredak učine oni za koje se misli da su najviše i zahvaćeni nekom vrstom korupcije.
Gdje smo u ovoj priči najslikovitije pokazuje istraživanje Transparency Internationala iz 2014. u kom se Srbija nalazi u sredini tabele korupcije u društvu Svazilen da Crne Gore, sa o tome i principe Tunisa i Benina. Tačnije, čvrsto drži 78. poziciju na listi od ukupno 175 država, 6 mesta slabije plasirana u odnosu na prethodnih godinu dana. Još jasnija slika stanja u državi je da je u novembru pretučena Miroslava Milenović, članica vladinog saveta za borbu protiv korupcije. Taj napad koji se dogodio nakon što je pripremila izveštaj o firmi Dipos, državnom diplomatsko-stambenom preduzeću, i uoči objavljivanja izveštaja o medijima, nadležni još nisu razrešili. Jelisaveta Vasilić kaže da je to još jedan gorak dokaz da institucije ne funkcionišu.
Vi morate imati institucije koje će odmah da rasvijetle takve slučajeve. Mi institucije još uvijek nemamo koje rade kako treba da rade u cijelom svijetu, a to znači imamo problem sa vladavinom prava.
Nazadovanje Srbije u borbi protiv korupcije, koje se očitava u posljednjoj listi Transparency Internationala, događalo se uporedo sa izjavama iz vlasti koje su najčešće glasile svom snagom protiv korupcije, velikim aferama od kojih su posljednje nazvane prisluškivanje i reket, najavama hapšenja tajkuna i procesuiranja nekih biznismena, kao što je Miroslav Mišković, čije suđenje još traje.
Ne bih ni jednu vladu optuživao zbog toga što neko nije uhapšen ili što neko nije osuđen, ali činjenica je da politika u uslovima kakvi su danas u Srbiji, pogotovo ako pitate na kraju krajeva i same tužioci ili ako pogledate da li je preduzimano gonjenje u nekim situacijama, činjenica je da politika utiče pre svega na tu odluku da li to neka svojevrsna autocenzura kod tužilaca ili nešto drugo, da li će preduzeti krivično gonjenje kada se pojavi sumnja za to.
Kaže Nemanja Nenadić. Pravila igre u Srbiji koja su dovela do sadašnjeg stepena korupcije i danas su uglavnom ista, od netransparentnog finansiranja političkih stranaka, javnih preduzeća kao servisa za zapošljavanje partijskih kadrova, sumnjivih tendera, do podmićivanja opštinskih službenika i čišćavanja za bolji tretman u zdravstvu. I sve biva kao i ranije, samo se igrači na sceni menjaju. Ako sami nešto ne učinimo, zaključuje Jelisaveta Vasilić, posljednja nada je Evropska unija.
Ja mislim da ćemo mi morati mnogo, mnogo, mnogo da uradimo ako želimo otvaranje 23 i 24 poglavlja. Ne zbog otvaranja, nego mi moramo mnogo da uradimo zbog našeg života. Jer bez vladavine prava je veoma teško u takvoj državi živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uvala Valdanos kod Ulcinja ubraja se među najljepše lokacije na Crnogorskom primorju, ali je decenijama zapuštena, iako na njoj leži blago skoro 20.000 stabala starih maslina. I dok država odlaže uređenje uvale, starim vlasnicima ne dopušta da njeguju drevne maslinike, a put do plaže je onemogućen, podsjeća Esad Krcić.
Uvala Valdanos se nalazi na domak najjužnijeg crnogorskog grada Ulcinja. Svojim potkovičastim oblikom, terasastim obroncima, oplemenjenim hiljadama maslina, u more ulazi šljunkovitom plažom dužine 600, a širine 20 metara. Valdanos je prostor od 350 hektara sa preko 18.000 stabala maslina, prosječne starosti od više stotina godina. Ovako se najčešće opisuje ova uvala od za Crnu Goru neprocjenjive prirodne, istorijske, turističke, pa i poljoprivredne vrijednosti, koja je uprkos ogromnim potencijalima danas potpuno zapuštena. Basrija Derviši, član Odbora za povraćaj maslinade, naglasivši da su imanja oduzeta prije skoro 40 godina za potrebe vojske, ali da lokalitet nikad nije priveden namjeni, kaže da se imanja moraju vratiti starim vlasnicima.
To je jedna prašuma koja treba da se čisti mjesecima, godinama, a posebno će biti problem spaljivanje to šipraži i to zbunje, jer je to kompleks od 937.000 kvadratnih metara i 18.500 stabala maslina. Pošto to je praktično šuma. Maslinjak je u samoj šumi, gdje i divlje svinje imaju problem u nekim dijelovima da uđu. I za tu revitalizaciju potrebno je 8 do 10 godina, jer to podrazumijeva čišćenje, onda krašćenje maslina, čupanje sasušenih stabala koje ima jedno 30-40% je sasušeno, onda okopavanje đubljenja i dizanje međa, a prethodno bi trebalo osposobiti saobraćajnice da može da uđe traktor, vatrogasna kola, radi bezbjednosti tog kompleksa.
Vojska je odavno odustala od Valdanosa i prepustila ga vladi. Objekti nekadašnjeg turističkog kompleksa u kome su ljetovale uglavnom porodice i prijatelji vojnih lica propadaju. Ništa nije u skladu sa stavom Ministarstva odbrane od prije par godina. U bivšem vojnom odmaralištu Valdanos neophodno je čuvati postojeće infrastrukturne objekte i instalacije, kao i maslinjak, te stalno preduzimati mjere da ne dođe do devastacije objekata ili požara, što bi imalo ogromne negativne posljedice po životnu sredinu, a posebno po masline, saopšteno je tada u Ministarstvu odbrane. Jedino što se u vezi sa Valdanosom događalo je pokušaj vlade 2010. da ovu uvalu da u dugoročni zakup britanskoj kompaniji Cubus Lux, ali se od toga odustalo nakon velikog pritiska javnosti, odnosno sumnji da se radi o koruptivnom aranžmanu koji pritom ne uvažava vrijednost i karakteristike lokaliteta. Do 1977. godine Valdanos je bio u privatnom vlasništvu, koje je tada oduzeto od 200 ulcinskih porodica i pravnih lica, među kojima su i pravoslavna i katolička crkva i islamska zajednica. Džemal Perović je predstavnik monitoring grupe Ulcin, članice neformalne grupe za Valdanos.
Nisu riješeni sudski sporovi, neki od njih su stariji po 30 godina. Dakle, ne može se pristupiti valorizaciji na način da se ne obrati pažnja na ogromnu vrijednost i potencijal koji imaju te masline. Dakle, ne može to gledati samo kao na uvalu, kao na neplodno zemljište, kao na mogući potencijal za razvoj turizma ili kao što su imali namjeru da to bude neki resort zatvorenog tipa. Jer je, podsjećam, maslina zakonom zaštićena, sama plaža je proglašena spomenikom prirode od 68. godine. Odgovornost je čak i na Ministarstvu odbrane koje je preuzelo nešto što uopšte nema veze sa odbranom. Ona je uzeta pod izgovorom da će tu biti neki vojni objekat, napravljeno je odmaralište.
Pitanjem Valdanosa će se vjerovatno na proleće baviti i vlada i parlamentarci. Nezavisni poslanik i građanin Ulcinja Dritan Abazović kaže da je rješenje za Valdanos jednostavno. Treba vratiti imanje starim vlasnicima i revitalizovati maslinjake, kaže Abazović.
Radilo se istraživanje uz pomoć naših partnera iz Turske. Ispostavilo se da je tamo najstarija maslina, ima 1892 godine, a da čitava ta uvala da prevladavaju masline slične starosti. To zaista poražavajuće za zemlju koja je kandidat da uđe u Evropsku uniju. Mislim da će to biti čak i prepreka za poglavlje 27 zaštita životne sredine, ali u svakom slučaju loša je situacija. Pritom imamo nove aktivnosti vlade koja prostornim dokumentima, posebnim planom za urbanističko projektovanje obalnog područja je opet na uvali Valdanos predvidjela 1500 ležajeva u turističke svrhe visoke kategorije, što bi značilo da u uvalu bi definitivno ušli bageri i betonizacija i samim tim mnoge od tih maslina ne bi više ni mogle da budu na tom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poznati crnogorski redatelj Milan Karadžić bio je nemalo iznenađen kada su na konferenciju za novinare uoči njegove nedavne premijere komada Pogled s mosta Artura Millera u podgoričkom gradskom pozorištu došla samo tri novinara. Je li to bila najbolja ilustracija nezainteresiranosti za kulturu i umjetnost i pokazatelj koliko država malo ulaže u njenu promociju i popularizaciju? Tragom tog pitanja krenuo je naš Dimitrije Jovičević.
To je meni bilo onako zastrašujuće, mislim. Ipak je premijera jednog sjajnog komada u centru Crne Gore od Artura Millera, Pogled s mosta, 100 godina od tog velikog pisa, i to je mene deprimiralo zato što, i mislim, uopšte generalno vidim da pozorište, recimo CNP, rijetko igraju predstave, nema publike, gradsko pozorište već evo 23-24 godine, koliko ja sarađujem sa njima, nema svoju salu, igra u kitu. To je Dom omladine bivši.
Tako je reditelj Milan Karadžić sumirao svoje sumorne utiske o stanju na crnogorskoj kulturno-umjetničkoj sceni, na kojoj osim infrastrukturnih odavno tavore i drugi problemi. Posebno kada je riječ o nedostatku ozbiljne kulturne politike same države. Mladi crnogorski reditelj Danilo Marunović, koji je svojim dokumentarnim filmovima već pobrao internacionalne nagrade za ostvarenja u kojima temama prilazi na alternativan osobe način, vrlo kritički sagledava stanje u crnogorskoj kulturi, koju je, kao i ostale segmente elemente društva zarobila politika, nepotizam, klijentelizam. Zato će, kaže, biti zanimljivo vidjeti kako će se politička elita i donosioci odluka u kulturi odnositi prema fenomenu smjene generacija u umjetničkom, konceptualnom, ideološkom smislu.
Ni naš kulturni prostor nije imun na nove ideje i nove talente. Da li će zapravo država smoći snage da sa jaslica bukvalno skine te tradicionalne pretplatnike, odnosno parazite i onako siromašnog fonda za kulturu, koji su zapravo ostaci jednog prošlog vremena, recidivi nekog soci izraze, ili će i dalje, kao što je to trenutno slučaj, te ljude držati zaštićene kao polarne medvjede i davati im budžete za projekte koji nigdje, pa čak ni u ovoj sredini, nisu relevantni. Pitam se da li će uskoro doći vrijeme kada će se pokrenuti pitanje odgovornosti, profesionalnog kredibiliteta, relevantnosti članova komisije, recimo Ministarstva kulture, ako projekat za koga su smatrali da ga financijski ne treba podržati, ipak uspije da se realizuje i ostvari neki značajan međunarodni uspjeh. A oni koje podrže zapravo prođu nevidljivo. To se recimo do sad dogodilo nebrojeno puta i meni i mojim kolegama.
Loš odnos prema kulturi, ako je za utjehu, a ne za alibi, prema riječima Milana Karadžića, prisutan je i u zemljama u okruženju, zapažajući paradoks da je stanje na tom polju bilo bolje užasnih 90-ih.
90-ih godina koje su bile ružne po mnogo čemu i teže i mučnije, ali su u kulturi donijele neke stvari, nešto se, valjda su prali savjest, otko znam, nešto se dešavalo. Sad baš briga bilo koga, nekako moje osjećanje je baš jako loše. Jednom nikome nije važno ni pozorište, ni film, ni jako malo se sredstava izdvaja za te stvari. Nekad mi se čini da je bilo više sluha za to. To je samo jedna činjenica i moja konstatacija. Mislim, nemam ja iluzija da se to može popraviti skoro.
Sindrom velikog režisera Živka Nikolića ili slikara Dimitrija Popovića, da prvo moraš da se dokažeš u inostranstvu da bi bio zapažen u sopstvenoj zemlji, prema ričima Danila Marunovića i dalje je prisutan. No, kako god stanje na crnogorskoj kulturno-umjetničkoj sceni bilo, talenat je nezaustavljiv i uvijek će naći način da eksplodira, ako ne ovdje, onda negdje drugdje.
Naravno da jedan talentovani mladi umjetnik neće čekati da mu se neki neznavini činovnik ili birokrata smiluje i da mu omogući budžet za projekat koji, by the way, umjetnika gleda kao neku težinu, znate, koji mu stalno traži novac, koji naravno da ne umije napraviti razliku između talentovanog čovjeka i parazita, jer ga nikad nećete vidjeti, recimo, u pozorištu. Kada, recimo, na premijeri vidite u prepunom parteru to prazno mjesto u prvom redu, znajte da je to mjesto rezervisano za takvog tipa. Do sada svi koji su nešto napravili su otišli, zahvaljujući tim stručnjacima.
Na kraju, o stanju u crnogorskoj kulturi, kroz primjer Crnogorskog narodnog pozorišta, koje je, iako centralna institucija kulture, već duže bez čelnog čovjeka i koje se osim kadrovski urušava i fizički, poslije ljetošnje krađe bakra sa njegovog krova, u siničnom tonu za Radio Slobodna Evropa u formi dnevnika nedavno je govorio glumac tog teatra Stevan Radusinović.
Danas imamo zakazan susret sa ministrom kulture da kao predstavnici udruženja glumaca čujemo šta oni to misle s nama. Ljetos je kontinuirano i po danu ukraden krov sa Crnogorskog narodnog pozorišta u kojem radim. Primijetili su tek kad je pala prva kiša u septembru. 700 kilograma. Danima su bacani komadi bakra s krova. Dolje je uredno čekao kombi i punio. Prolaznici misle da to tako treba. A ubrzo zatim i teatar ostaje bez krova, odnosno uprava ostaje bez glave. Direktoru je istekao ugovor i neće više da dolazi na posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I jedna zanimljivost. Do sada je sebi za novu godinu zadavao zadatke da nauči mandarinski, pročita dvije knjige mjesečno, svakoga dana upozna po jednu osobu i slično. Ovoga puta, međutim, osnivač Facebooka Mark Zuckerberg rješen je da napravi ličnog butlera sa vještačkom inteligencijom. Priču ima Jasmina Lazić.
Koliko puta ste, samo tokom praznika, poželjeli da uopšte ne morate da ustajete iz omiljene fotelje i da vam neko donosi kafu, parče pice ili kompletan ručak na noge, pa čak i da, umjesto vas, otvara vrata prijateljima koji su došli da vam čestitaju novu godinu. Praktikovanje razmaženosti teško da bi dugo tolerisao bilo koji član porodice, pa i sam butler ukoliko ga imate, ali možda vam se za koju deceniju i posreći. Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg izjavio je da u 2016. godini želi sebi da napravi asistenta sa veštačkom inteligencijom koji bi mu pomagao u kući i na poslu. Kako je naveo, rad na tom projektu počeće tako što će istražiti postojeću tehnologiju, a zatim će naučiti robota da razume njegov glas, kako bi mogao da kontroliše sve u svojoj kući, kao što su muzički uređaj, svetla i temperatura, pa čak i dešavanja u sobi njegove ćerke Max. Sa Slobodanom Bubnjevićem iz Centra za promociju nauke u Beogradu i novinarem nedeljnika Vreme razgovaramo o tome koliko je Zuckerbergov san realno dostižan u ovoj godini.
Teško je reći da će baš u toku jedne godine, kao što je 2016. doći do realizacije jedne takve ideje, s obzirom da već praktično 60 godina ljudi pokušavaju da naprave neki oblik robota ili veštački inteligentno stvorenje koje bi nam pomoglo u kućnim poslovima. Jedna godina svakako nije dovoljna, međutim posljednjih 10 ili 15 godina se može govoriti o stvarno velikom napretku veštačke inteligencije i njene primjene u svakodnevnom životu. Ta ideja koju Zuckerberg ovdje iznosi nije nerealna, dakle nije izvodljiva i mogla bi se očekivati u narednoj deceniji, dakle u narednih nekoliko godina svakako da vidimo nešto nalik na kućnog robota. Naravno, kod tehnologije je uvijek nezgodno prognozirati, mogli smo da maštamo o raznim primjenama pametnih tehnologija, ali da očekujemo da će one postati ovo što su danas, prije samo 20 godina to nije bilo moguće. Ali s obzirom da je veliki broj investicija u ovoj oblasti, još ako se u Facebook uključi u ceo taj proces, možemo da očekujemo da će do toga i doći.
Mi sada u našim domovima već imamo neke vrste robota koji nam pomažu u svakodnevnom životu, a prema rečima našeg sagovornika, čovjeku je danas na raspolaganju čak 200.000 robota koji se koriste uglavnom u industriji i menjaju čovjeka u opasnim zanimanjima.
Praktično sve velike industrije danas ne koriste u onoj meri ljudsku snagu kao što se je koristila pre recimo 50 godina. Dakle, danas se roboti koriste i recimo za osvajanje svemira između ostalog. Dakle, ne šalju se ljudske posade nego roboti istraživači. Dakle, roboti su praktično u svim delovima ljudskog života, od medicine do teške metalurgije. I oni uspevaju zapravo da omoguće da se neki poslovi obave, a da to ne ugrozi ljudske živote i u tom smislu su postali praktično nezamenljivi. S druge strane, to utiče i na ekonomiju današnjice, ali ono što je lepo, što vidimo da zapravo ti neki snovi o robotima koji su iz ranog 20. veka da će robot biti naš prijatelj u domaćinstvu nisu potpuno zaboravljeni. Dakle, i onda cijela ta jedna generacija tehnoloških milionera, milijardera može se reći, kao što su Elon Musk ili Mark Zuckerberg, maštaju o tome da zapravo ostvare te dečačke snove, kao što Elon Musk pravi električne automobile i pre par dana je lansirao i ovaj portabu bateriju, dakle da učini struju dostupnom svim mogućim mestima na zemlji, tako da je mnogo dobro što takvi ljudi investiraju u te najzanimljivije tehnologije i da omoguće, dakle ne samo njenu primjenu tamo gdje je ona do sada bila ekonomski isplativa, nego i da se ostvare ti neki stari snovi čovječanstva.
A kako stvari stoje, roboti polako zamenjuju ljude i na privatnom planu. Krajem prošle godine pravi hit na internetu bio je snimak robota koji bi mogao da bude lek za sve usamljene. Ovo malo tehnološko čudo naime može da nazdravlja, da spušta i podiže čašu i da se okreće ka vama dok pričate baš kao pravi prijatelj. Vaš jedini zadatak je da praznite teglu u robotovom telu koje se puni alkoholom dok ga on pije.
Jer razvoj tehnologije je definitivno promenio zapravo ljudske odnose, pa samo upravo pomenuti Zuckerberg je stvaranjem Facebooka društvene procese praktično izmenio u potpunosti. Dakle, veštačke inteligentne tehnologije koje su pre svega kroz softvere prisutne u našim računarima, u našim pametnim telefonima, često zapravo smanjuju zapravo tu direktnu komunikaciju između ljudi, iako je zapravo era komunikacija. Mi vidimo da postoje čak i dating sajtovi kojima upravljaju veštačke inteligentne tehnologije. Dakle, ideja o tome da se humanoidni roboti naprave tako da budu interesantni i prijemčivi ljudima je posticala robotičara u posljednjih 10-20 godina da razvijaju robote koji liče na ljude i rade neke radnje sa njima. Jer je recimo obavljati jednostavne kućne poslove kao što je pranje sudova, što danas radi mašina za sudove, za robota je gotovo nerešiv problem u ovom trenutku, ali zato robot može da, ne znam, razminira minsko polje, ali šta bi on drugo mogao čovjeku da ponudi u društvenom smislu, može da mu ponudi društvo i onda su zbog toga počele se razvijati i takve tehnologije. Od Asima robota koji u stvari je pre svega robot zabavljač koji izvodi nekoliko zanimljivih stvari i pokazuje ljudima šta sve može jedan robot, pa do praktično tih robota koji su pre svega društvena stvorenja, oni možda jednom broju ljudi koji su osamljeni i pre svega stari ljudi, dakle, ili bolesni, tim što im mogu pomoći oko nekih elementarnih radnji, mogu im praviti i društvo ako ljudi zaista ostanu sami. Naravno, roboti nisu rešenje, uvek su to ljudi.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.